Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šéfům a manažerům českých firem, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Dobrý den, vítáme vás všechny, posluchače, diváky, fanoušky a tak dál. Vítám i tebe, Luci.
Děkuju, dobrý den, ahoj.
Máme tady takové naše téma, bych řekla, hodně tvoje teda, a jsou to testy osobnosti. My jsme se vlastně za celou tu dobu k ním nevrhli, pořád jsme vlastně řešili jednotlivé vlastnosti a tak dál, ale my vlastně celou dobu vycházíme z těch testů osobnosti. Takže já bych se na to trošku chtěla podívat právě. Nějak se podívat na to, proč vlastně se testujeme, k čemu to je, co bychom tam měli vidět a tak dál. A už dopředu, když jsme to připravovali, že to teda bude tohle téma, tak nám došlo, že to asi nebude na jeden díl, takže teď uděláme jeden a pak se můžou potom diváci a posluchači těšit na nějaký další a možná i bude i víc. Takže pojďme na to. Já jsem si na úvod připravila, říkala jsem si, aby to bylo krátký, udělám si krátkou historii testu osobnosti a ta je teda tak krátká, až nevím, jestli to je fakt zajímavý, jo. Ale tak jako něco řeknu, aby jsme tak jako měli ten úvod. Koukala jsem se na to, že vlastně uvažování o nějakých jako individuálních rozdílech mezi lidmi už má původ ve starověku, kdy zároveň vznikly i nějaké jako pokusy hodnotit tu osobnost nebo ty lidi podle astrologie. Jako jo. Takže to bylo, to už tam to vzniklo. Máme to dnes, jo, nějaký horoskopy a tak. A všichni známe rozlišení lidí podle 4 různých šťáv lidských, že jo, vlastně podle šťáv tělesných, od Galéna, který teda se jmenoval původně Claudius Galénus, to jsem ani nevěděla. A je to z 2. a 3. století. Je to sangvinik, cholerik, melancholik a teď nevím, flegmatik jsem zapomněla. Takže to všichni známe a to si myslím, že je jako velmi populární a i se to do dneška v podstatě jako používá. Co jsem ale nevěděla, je, že psychologický jako testování vložně osobnosti už použil poprvé americký psycholog, který se jmenoval James McKean Kettle a použil to v roce 1890. A tam to jako začalo vyloženě, že už jako byla nějaká metrika, která se srovnávala s dalšíma lidma a tak dále. Jo. A ve 20. století už to testování se nějakým způsobem začalo hodně rozvíjet na začátku. Tak to byl průlet historií a já na to navážu vlastně otázkou, jo. Proč vlastně podle tebe máme tendenci lidi škatulkovat, někam je řadit, testovat, jestli jsou jako správně, nebo jestli jsou takový, nebo takový. Jako proč to je? Mm-hmm.
No, tak to je taková jednoduchá otázka. Já bych řekla, že ten jako jasný klíčový důvod je, že lidé jako lidský tvor má rád to, když něčemu rozumí. To znamená, to po čem touží, je porozumět. Porozumění prostě něčemu. A protože lidi žijeme s lidma, žijeme ve skupinách, nežijeme sami se sebou, tak si ty lidi velmi rychle všimnou, že jsou různí. No, že já jsem jiný než tenhle a tenhle jiný než tenhle a tak dále, takže jako vnímají ty rozdílnosti, ale chtějí tomu porozumět. Takže všechny ty různé, jako ten vývoj, co jsi tady řekla takhle jako v tom letu, tak souvisí s tím, že to byly pokusy o to porozumět člověku, lidské povaze a vlastně třeba i z toho vyvodit nějaké chování, ale vlastně ten klíč nebo ten důvod společný je jako touha po porozumění něčemu.
Mm-hmm. No. Jak to funguje?
Mimochodem jako vlastně veškerý vývoj a něco, co jde kupředu, tak souvisí s tím, že někdo chtěl něčemu rozumět. Mm-hmm. Prostě, takže takže je to takový přirozený lidský asi jako put.
Já myšlenka, super. No a na jednu stranu máme tendenci teda potom porozumět a škatulkovat si ty lidi a zároveň vlastně se bojíme toho škatulkování, protože ty testy osobnosti, ať už chceme nebo nechceme, tak nemají úplně valnou pověst, nevím, jestli se říká valnou, nevalnou pověst prostě mají. Proč to tak je? Proč se lidi vlastně bojí toho testování, toho, že někdo je bude zkoumat? Mm-hmm.
Tak většina lidí, kteří z toho mají právě takový jako respekt nebo opravdu strach nebo nějaký obavy, tak dost často se stává, že to jsou lidé, kteří už s tím přišli do kontaktu, už je někdy historicky někdo nějak testoval, případně hodnotil. A ne vždycky to byl pro ně dobrý zážitek. Takže to, že někoho hodnotíme, nebo právě se někdo snaží škatulkovat lidi podle nějakých kritérií, což už je vlastně nějaké, jako do jisté míry nějaké testování, nebo když to osobecníme, to hodnocení, tak jakoby nemusí to být vždycky jako dobře, nemusí to být vždycky pozitivní věc a nemusí to mít dobrý efekt, protože záleží taky, jakoby jsou tam rozdíly mezi tím, na co se používá ten test nebo to hodnocení, za jakým účelem to je, kdo to vlastně zpracová, kdo s tím pracuje, s tím s nějakou tou technologií toho hodnocení a všechny ty věci dohromady můžou snadno dospět k tomu, že se tam stane omyl, chyba nebo nějaká neférovost v podstatě. A když někdo tohle absolvuje, a já dám úplně jednoduchý příklad, častokrát nás hodnotí, já nevím, učitelé, možná nějaký výchovný poradce, nebo někdo, kdo je kariérní poradce a tak dále. To jsou asi takové ty nejběžnější praxe v tom dětství, dejme tomu, nebo v tom dospívání. Možná i nějaký psycholog a tak dále. Může se stát, že to hodnocení, i když to ta osoba myslí dobře, nemyslí to zle, ale to hodnocení zazní tak, že to dítě nebo ten dospívající člověk vlastně jakoby nechtěně získá nějakou nálepku, že je takový nebo onaký a tak dále. A to je něco, co na něm zanechá prostě nějaký negativní aspekt. Jo? Já dám příklad, někdo se třeba by chtěl být, já nevím, třeba letecký inženýr, jo, nebo architekt, nebo něco takového. A v rámci nějaké kariérní poradny vyplní nějaký IQ test nebo něco podobného. A někdo mu to vyhodnotí a řekne mu, že ta úroveň je dostačující tak akorát na kuchaře. A že by mu doporučovali touhle cestou. A to pro to dítě je něco, co jako ne každé dítě nebo ten dospívající člověk má tolik sebejistoty a sebedůvěry, že nad tím mávne rukou a nějakým způsobem to na něm nic jako nezanechá. A naopak, jo, spíš to má ten negativní aspekt, že buď to s tím bojuje a i přesto si splní svůj sen, ale pořád má v sobě takovou tu pachuť toho, že ho někdo hodnotil, někdo ho vlastně znehodnotil tak trošku. A nebo je to vloženě stopka pro ty lidi, že nějakým způsobem je to fakt zastaví v té snaze a v podstatě je to ovlivní celý jejich život. To znamená, někdy tyhle negativní zkušenosti můžou mít ten dopad, že lidi, když se řekne test osobnosti, hodnocení a tak dále, tak můžou k tomu mít vlastně velmi negativní postoj. Samozřejmě sama o sobě slovo test zní hrozně. Mm-hmm. Když si představíte, že máte dělat teď test v autoškole, tak spousta lidí už teď je z toho nervózní a bude mít husí kůži, nebo když se vzpomene na to, že píše test z fyziky, tak taky jako spoustě lidem naskočí takový ten nepříjemný pocit. Takže někdy je to i to, že i když logicky si řekněme samozřejmě, že je to něco jiného, nedá se to házet do jednoho pytle, ale nějaký efekt i ty slova na nás mají, takže test sám o sobě jako třeba není úplně ideální.
Má to tu negativní konotaci, že jo? My často používáme slovo dotazník, aby to bylo trošku takový jemnější, protože to je dotazník, že se dotazujeme, že jo? Dobře, když budeme mluvit o testech osobnosti, samozřejmě patří tam i IQ test a tak dál, ale když mluvíme o té osobnosti, co tím myslíme? Jako, mám další jako jednoduchou otázku, co je teda ta osobnost a je vlastně vůbec nějakým způsobem jako objektivně měřitelná? Mm-hmm.
Tak určitě je a když začnu tím, co to vlastně je, tak můžeme říct, že je to vlastně nějaký souhrn řešení, které ten člověk aplikuje na život v podstatě. Jo. Tak, jak k němu přicházejí různé situace, různé problémy, různé překážky, tak každý právě tou svojí osobností přistupuje k těm věcem trošičku jinak. Když dáte stejnou překážku 5 lidem do cesty, a teď nemyslím fyzicky, ale myslím, já nevím, že třeba budou čelit nějakému odmítnutí, tak těch 5 lidí, každý je docela pravděpodobné, že se k tomu postaví trošičku jinak. Jeden to vzdá, druhý bude se snažit to obejít, třetí se snaží to zopakovat, čtvrtý se snaží do toho dát víc energie, víc síly, pátý začne být emotivní. Začne tam dělat scénu. Jo? Takže můžeme říct, že to odráží nějakým způsobem její osobnost. To, jak se na různé situace v životě, na které naráží, tak vlastně jak se k ním staví, co to v nich vlastně vyvolá, jakou odezvu a jak oni vlastně na ty situace odpovídají, tak to je vlastně nějaký takový balík jejich osobnosti. Takže dá se měřit právě tím stylem například, že jim ve formě otázek vlastně nabídneme několik nebo hodně takových různých situací, drobných, a chceme po nich, aby se k tomu vyjádřili. No, aby řekli jakoby v podstatě, jak oni by se k tomu postavili. A z toho pak se dá vlastně vyhodnotit nějaký profil toho člověka, co se týče osobnosti.
Dává smysl. Já, když jsem slyšela poprvé tenhle ten popis osobnosti, tak se mi vlastně ulevilo. Když jsem si říkala, no jo, vlastně to nejsem jakoby já, ale je to jenom to, jakým způsobem řeším nějaký situace.
Přesně tak.
To je super. Co teda vlastně je ten test osobnosti? Jako k čemu by nám měl sloužit? K čemu ho třeba my používáme?
Tak samozřejmě každá, nebo ty testy jsou různé a můžou být i různé jako účely použití. Takže my třeba v Performy, samozřejmě tím, že se zabýváme tady personalistikou a vlastně tvorbou týmu, tak logicky vlastně to, na co se zaměřujeme a když zkoumáme, když řeknu lidskou nebo osobnost toho člověka, toho třeba kandidáta nebo zaměstnance, tak vždycky přihlížíme k té pozici, k té profesi, k té náplni práce, k tomu právě těm bariérám a k těm překážkám, které v podstatě ten člověk nějaké způsobem denně nebo na denní bázi nebo velmi často kterým čelí, a vidíme teda tím pádem, jak on v těch situacích k tomu přistupuje. A tak, jak jsi řekla, tak není třeba mít z toho obavu. Tady nejde o to, to není test, jakože za A je správně, za B je špatně. Jo, takhle to vůbec není, protože někdy může být A správně a může být i B správně. Strašně záleží na tom, jaká ta pozice je pracovní, co se tam vyžaduje, kdy ten člověk je úspěšný a tak dále. Takže vlastně neexistuje, možná můžeme říct, neexistuje jakoby špatná odpověď na ty otázky v tom testu třeba, který používáme. Jde spíš jenom o to, že těch profilů, těch výsledků, které z toho vypadnou, je hrozná spousta, nebo jako, tak je jako otisk prstu, každý je jiný, a nemůžeme říct, že je definitivně někdo úplně špatný. To se nedá říct, protože prostě jenom má nějaký jako dvě návyky toho chování nebo vzorce toho chování, takové, které buď to více nebo méně vyhovují té práci, která ho čeká, nebo té, kterou vykonává.
Takže to vlastně mám vyloženě ten účel vědět, jak bude fungovat v práci.
Přesně tak.
Já vím, že ten náš test samozřejmě pomůže i tomu, že když někdo se třeba někam směruje a tak dále, že to není úplně jenom o té práci. Ale ještě bych chtěla, aby zazněla jedna věc, a to je to, jak moc je důležitá ta osobnost. Protože když se podívám na člověka, tak samozřejmě má nějakou osobnost to, jak teda nějakým způsobem zvládá ty situace. Ale určitě jsou ještě nějaký jiný parametry, které možná k tomu jsou jako dodatek a který ve chvíli, kdy já třeba budu vyplňovat nějaký test osobnosti někde, třeba nějaký práce nebo cokoliv, tak abych myslela na to, že tam možná ještě něco jiného, než jenom to, jestli umím mít pořádek doma. Že?
Přesně tak. Definitivně. Osobnost určitě není jediný parametr, který by se měl a který se zkoumá, když se jedná třeba o přijetí na pracovní místo nebo nějaké hodnocení v rámci prostě třeba nějakého auditu ve firmě. Je tam víc, definitivně víc aspektů. A jeden, nebo ten nejdůležitější ze všech, je vlastně právě schopnost toho člověka dovést věci do výsledku, přinést hodnotu, vyprodukovat vlastně něco potřebného pro tu firmu. To znamená, a myslím, že když se člověk rozhledne nebo zaspomíná, tak najde příklady a případy, kdy spolupracoval nebo viděl někoho, kdo byl vlastně docela příšerná osobnost, co se týče, já nevím, možná s ním nebylo jednoduché vycházet. Možná byl znětlivý, možná byl třeba nepořádný, možná byl chaotický, ale já nevím, prostě spousta věcí v jeho osobnosti, můžeme říct, měla jako mouchy, ale ve výsledku ten člověk byl velmi přínosný pro tu firmu, nebo pro ten tým, nebo pro naši potřebu, dejme tomu, jo, že opravdu byl hodnotný tím, že dotáhl věci do konce, vyprodukoval něco, za co jsme mu třeba chtěli zaplatit, nebo co hodně pomáhalo. Takže samozřejmě ideální stav je, že i osobnost, i tato schopnost vlastně přinášet hodnotu a vytvářet tou svojí prací vlastně nějaké výsledky, tak když je jako oboje v dobrém stavu, ale to, co je jakoby důležitější, je vždycky právě ta jako pracovitost, zakončená výsledky u toho člověka, nežli jenom osobnost. Jo? Mít někoho, kdo má skvělou osobnost, to znamená, že na všechny milý a za všech okolností je, já nevím, příjemný, ale v podstatě nikdy, nebo takhle, když si veme měsíc volná, tak si nikdo ani nevšimne, že ten člověk chybí, tak to už je trošku jako takové ploché. Jo? To by bylo, to by jako jaksi bylo o ničem.
Že by dokonalej, ale
Přesně
nic
tak.
Nepřináší. No, jediné, co ještě řeknu, tak kromě té produktivity, kterou, jak my to nazýváme, vlastně tu schopnost přinášet ty výsledky, tak je tam ještě motivace, to znamená jako úroveň toho, jakoby, proč to ten člověk dělá, že to jako je taky různá ta úroveň a samozřejmě může být potřebná jakoby to prozkoumat a opravdu to jakoby zhodnotit i s těma ostatníma parametrama. No a pak samozřejmě nějaké znalosti, zkušenosti, jako řeknu to, že ten člověk ovládá to, co dělá, no, to je taky určitě důležitý aspekt, takže i když možná někdo zase nemá dokonalou osobnost, ale pokud tu práci dělá 20 let a má v ní perfektní výsledky a fakt tomu rozumí, že fakt je odborník v té oblasti, tak zase mu ta osobnost, když tak řeknu, leccos odpustí. Jo? Jakože jo, asi taky zase máme příklady, kdy ten člověk je odborník, ale musíte, víte, že si musíte komunikovat jediným nějakým specifickým způsobem v nějakou jistou dobu, jinak prostě nepochodíte. Jo? Ale protože je to perfektní odborník, tak to nějakým způsobem akceptujete.
Když bych se když jsme v tom firmním prostředí a chtěla bych odkomunikovat interní personální audit. Jo? Budeme testovat všechny, že jo? Tak to bývá vždycky, ježišmarja, všichni mají husí kůži. Jak to říct? Co bys řekla třeba, když bys tady měla nastoupený tým a chtěla bys jim vysvětlit, proč teda jdeme dělat ten audit?
Jasně. No, v první řadě to vedení by mělo dát informaci, jakoby proč jde dělat ten personální audit, jaký tam má účel. Protože pokud nedá tu informaci, samozřejmě může se najít někdo, kdo, anebo někdo, kdo má takovou zkušenost z minulosti, kdo zahlásí, že se bude vyhazovat. A ten účel je teda jako vyhodit nejslabší, nebo něco v tomhle smyslu, jako jo, dle dotazníku. A to by bylo hodně špatné, protože jednak takhle to určitě není. Většinou, aspoň co mám zkušenost, tak firmy, pokud se pustí do něčeho takového, nějakého personálního auditu, nebo prostě zkoumání lidí, nebo jako zkoumání jejich potenciálu, tak právě chtějí pomoct té firmě, tomu týmu, skrze to, že pomůžou jednotlivci. A pomůžou mu tak, že se vlastně seznámí, porozumí tomu, jaké jsou ty jeho dobré vlastnosti, ty silné vlastnosti, kde prostě jako se do toho může položit na 100% a kde možná potřebuje trošičku přidat, kde by bylo dobré na něm zapracovat, protože jeden z velkých omylů osobnosti je určitě věc, která se dá měnit a posouvat. Jo, možná někteří psychologové, psychiatři se nechají slyšet, že je to neměnná věc a tak dále, ale určitě to tak není. A myslím, že každý to sám na sobě pocítil, že když si vzpomene, jak se k nějakým problémům a situacím stavil před 20 lety, takže dneska určitě chápe, že se staví jinak, tudíž se musela jeho osobnost posunout, takže určitě ty změny jsou možné. A proto vlastně ty audity jsou hodnotné, takže to, co bych komunikovala vlastně těm zaměstnancům, je nejdřív ten účel. To, že co chceme jako firma zvládnout, kam se chceme posunout a že v tom případě potřebujeme vlastně to, aby každý jednotlivec se posunul. No a ten první krok je vlastně pochopit, kde jsme, aby jsme mohli udělat ten další jako návazný krok o tom, aby se to zlepšilo. Takže bych jim vysvětlila, že tady dotazníky, které budou absolvovat, tak jsou jako hlavně hodnotné pro ně, že dostanou zpětnou vazbu, aby se s odstupem vlastně podívali na svůj vlastní potenciál a aby věděli, na čem zapracovat a co naopak ještě víc můžou jakoby využít u sebe, protože jsou toho plní například.
Což je taky fajn, protože když je tam jenom to, na čem můžete zapracovat, tak už jako čekají to, že teda no, tak mě budou říkat, co mám špatně, ale když tam dáš i to jako co vlastně můžete posílit, protože už vám to teď jde, tak to je asi docela fajn to slyšet. Ne?
Určitě, určitě. Uvědomění si toho, že to, na tohle fakt jako jsem skvělej, nebo tohle je prostě moje velmi přirozeně rozvinutá schopnost nebo vlastnost, je hrozně důležité. Někteří lidi to trošku o sobě tuší, někteří to dokonce ví, ale je spousta lidí, kteří to možná do jisté míry můžou považovat za nevýhodu, protože je to v nějaké kombinaci zase s něčím jiným, ale když jim dokážete dát tu zpětnou vazbu ohledně toho, že tohle je v pořádku a dá se to využít ještě takhle, nebo prostě pokračuju v tom dál, protože je to skvělý, tak je to rozhodně nakopávací věc a ochota lidí se zlepšovat i v těch ostatních oblastech rapidně roste.
Super. Já mám ještě poslední věc na tebe a jenom teda nalákám, že příští díl určitě se na to ještě víc podíváme právě, na co se koukat, jaký vlastnosti, jaký testy vybrat, jak vlastně si lidi, proč se lidi dívají pořád na ty negativní stránky a tak to ještě potřebujeme jako probrat tady ty věci. Takže proto se neptám dál, protože mi to jako zajímalo. Mám tady pro tebe jednu novinku. Já jsem si to půjčila od mého oblíbeného speakera motivačního Jaye Shettyho. On vždycky na konci položí svému hostu, mu dá začátek věty a on to dokončí. Tak to zkusíme. Zvědavá, co na to řekneš?
Dobře.
Mám tady dvě věty. A první začíná testy osobnosti nikdy.
Nikdy nesmí člověka demotivovat.
Skvělý. Jednotlivé vlastnosti člověka vždycky.
Jednotlivé vlastnosti člověka vždycky může ten člověk zlepšit.
Skvělý. Krásně jsi s tím poprala. Není to úplně jednoduchý, je mi to jasný. Tak jo, tak moc děkuju. Těším se na příští díl, protože určitě k tomu máme ještě spoustu co říct. A já mám toho spoustu, na co se chci ptát.
Skvěle, těším se na to.
Děkuju moc.
Taky.